Вучыцца ад святого Паўла, заклікаў Францішак, стараннасцю абвяшчэнні Хрыста і яго Евангелля, нястомнасцю ў перамаганні пераследу і спакус, вернасцю малітве. Вось галоўныя рысы апостала, якія варта пераймаць сённяшнім хрысціянам. Сёння папозначалі ў ранішнюю Еўхарыстыю ў капліцы дому святой Марты. Ён спаслаўся на дыялог Паўла з вялікай радай першасвятароў і адзначыў, што жыццё апостала народаў заўсёды было поўнае дынамізму. Яго паглынаў унутраны агонь, апостальская стараннасць, ён ніколі не ўцякаў ад праблем. Менавіта гэта справакавала пераслед з боку кніжнікаў. Гэтыя людзі былі захавальнікамі закона, захавальнікамі дактрыны Божага народа, ахоўнікамі веры, але некаторыя верылі ў адно, а іншае ў другое. Гэтыя людзі страцілі закон, вучэнне, страцілі сваю веру, таму што ператварылі ўсё ў ідэалогію, адзначыў папа, спасылаючыся на словы святога пісання пра рознасць поглядаў садукеяў і фарысеяў. Адны казалі, што няма ўваскрашэння, ні анёла, ні духа, а іншыя прызнавалі адно і другое. Сілай Паўла была сустрэча з панам, якая адбывалася на малітве, як і першая сустрэча па дарозе ў Дамаск, калі ішоў пераследаваць хрысціян. Павел – гэта чалавек, які сустрэў пана і не забываўся пра гэта. Ён дазваляе, каб пан сустрэў яго і сам шукае пана, каб сустрэцца з ім. Ён з'яўляецца чалавекам малітвы, заўважыў Францішак. Няхай пан дасць усім нам, ахрышчаным, ласку пераймання гэтых трох рысаў у нашым хрысціянскім жыцці. Пажадаў папа, завершаючы сваю гамілію.